VOA.
Kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale America wixata qabeyan gajimaatat galgala keessa saalama folakka jalqabey hanga sa'a 3 meter band 22.5 Washington DC raka dabarsu saganta afan oromo amma jalqab. Nagaan keenya lafa fagoo bakka jirtan maratti sinaaga'u dhaggeeffatoota keenyaatti moottan guyyaanarraa adoolessa 19 bara 2019 keessummeessituun keessanarraa antuu jubee horaati.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenya akka moottan dooniin waraanaa Yuunaayitid Isteetsi tokko droonii Iraan rukutee kuffisuusaa aangawaa Yuunaayitid Isteetsi tokko dubbatanii jiru matoota doorra qabnu keessaa tokko.
Haaromsi naannoo Affaariin geggeessame dantaa saba bal'aaf kan dhaabbate miti jechuun komatu jiraattonni naannoo oduudhaa booda dhiyeessina. Aartiin Oromoo qiyyaafata argachuu qabaa jechuun ogeessonni gaafataa jiran. Mirga sabootaa qixaan kabajuuf araarri biyyaalessaa akka barbaachisutu himame. Lamaanuu gara boodaa dhiyaata hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf gara namoottan sin dabarsa.
Muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmed daawwannaa guyyoota lamaaf Eertiraa eega turanii booda arra gara biyyaatti deebi'uun isaanii himamee jira. Arra ganama pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afawarqi aangawoota mootummaa isaanii waliin ta'uudhaan muummicha ministeeraa Abiy Ahmediin masaraa mootummaa Eertiraarraa gara dirree xayyaaraa Idil-Addunyaa Asmaraatti ennaa geggeessanitti karaa kiiloomeetira 3 ta'u miillaan deemuudhaan karaarratti dargaggoota hojii misoomaatti hirmaatan dubbisuun isaaniis gabaasamee jira. Kaayyoon daawwannaa kanaa waggaa tokkoffaa waliigaltee nageenya Eertiraaf Itiyoophiyaa gidduutti mallatteessame sababaa godhachuudhaan akka waliigalteelee mallatteessamanitti hojiiwwan waggaa tokko keessatti hojjetaman waliin gamaagamuu fi hojiiwwan itti aananii dhufan irrattis mari'achuuf ta'u ministeerri maallaqaa Itiyoophiyaa obbo Ahmed Shidee VOA ibsanii jiru. Aangawaa Yuunaayitid Isteetsi tokko dooniin waraanaa Yuunaayitid Isteetsi USS Boxer jedhamu galoo Hormuz irratti doonii Iraan humna galaanaa Yuunaayitid Isteetsi sodaachisuudhaan dhufe aleeltee kuffisuu ishee ragaan qulqullaa'ee jira jechuudhaan dubbatanii jiru. Viidiyoon ministirii ittisaatiin akka gad lakkisamu eegaa jirra jechuudhaan arra ganama ibsa kana kennan aangawaan mootummaa Yuunaayitid Isteetsi kun. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp kaleessa doonii waraanaa Yuunaayitid Isteetsi sun droonii yookaan immoo xayyaara nammaleeyyii Iraan isa sodaachisuudhaan dhufe ofirraa haleelee barbadeessuu dubbatanii turan. Iraan immoo droonii galoo Hormuz irrattis ta'e bakka biraatti na jala haleelame hin qabu jechuudhaan haalte. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Maayik Poompiyoo har'aa Arjantiinaa keessatti ibsa kennaniin hoogganaa garee Hizboollaa kan haleellaa boombii bara 1994 Buenos Aires keessatti geggeessamee namoota 85 galaafate qindeessuun kan shakkame Saalmaan Ruuf Saalmaan irra Yuunaayitid Isteetsi uggura maallaqaa kaa'uu ishee mirkaneessanii jiru. Miseensota garee shororkeessotaa Hizboollaatiin ajjeesaman namoonni sun Iraan karaa murna waraana ishee garee waardiyyaa warraaqsa Islaamummaa jedhamuutiin gochaa sanaaf gargaarsa loojistikii kennu isheetiif itti gaafatamti jedhan Poompiyoon. Gurmuulee hidhattootaa finxaaleeyyii amantii giddugaleessa ba'aa irratti duula Yuunaayitid Isteetsi geggeessituuf deeggarsa biyyoota Laatiin Ameerikaa hawwachuudhaaf haasawa godhan keessatti kana dubbatan. Kana malees Yuunaayitid Isteetsi nama odeeffannoo hoogganicha garee hidhattootaa Hizboollaa Saalmaan Ruuf Saalmaan qabsiisu kenneef badhaasa doolaara miliyoona 7 akka kennitu arra labsitee jirti. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantiin Afrikaa kibbaa duraanii Jaakob Zuma himannaa malaammaltummaa mootummaa isaanii ilaalchisee koomishina qorannaan geggeessamu duratti ibsa kennaa turan dhaabuu isaanii beeksisanii jiru. Amma immoo dhaggeeffattoota keenya gara oduu ispoortiitti seenaa. Oduu ispoortii qabna gara soraattan sin deebisa.
dibdirib barak babarak jecha wal qora sabat ijollen afrika wancha kubba mila afrika guyad dami sagalitin dura jalqaban biyid dami afuri jalqab goli dibito ko oli wal tigalchan walum qaqari sani lafan ke sagale jaba wal taf yomaka warri ba fatay ni sanitimne nyenche senegali fi gedal algeria wal taf saati ethiopia sa sadir rajalqaban jaba hidatanit meluf buqad dibatani buqotani wal takakkan ennut motum mangalat senegal dandeti kubba mila afrika tin tokkeso jirta dunya ke sadid dami afreso marro dani afuri wancha kubba mila afrika ti diatte gan kudani torbat indura sades sobat gedalte algeria dandeti kubba mila afrika kesan kudani jayeso adunya kesa jatami sagaleso marro kudani torbata batte barkum tokof dibi sagalif sagaltama championatat baran gedalte algeria risa cuwisa nigeria lam dofte laf buft tunisia walt gadidisan tokotti qarati lafanget nyencha walt mart gedalte algeria warbana walt marten cufayu inum qaqarift senegal amantana marum martetin tamart waltamart tanayu guya jahanduratte tokkon ragalchet nyanche senegal konin adonami kum kurmi heddu baytin dawachu jiru akadunya ni siwan heddu tolchetin fet womta tefu nyanche afgedalat waltamar entman tolch holmalal
orunam mafqabnu kanuma daggefatu takenya
Karage Fatajirtan Radio Sagale America Saganta Fan Oromoti Kale Samagara Hawasa Keset Walitti Buinsi Uma Metre Harras Zoni Sidama Keset Magalale Argaman Keset Tifufuran Lubbuna Magala Fachujiratoni Nanno Dubbataniru Walitti Buinsich Harra Bifajjirate Enyumma Addabasuran Halella Kesisajiratu Radio Sagale America Fepsan Motumman Humna Dabalata Ergena Genya Kenya Haeksisu Jechun Lega Fataniru Gamabran Ana Marga Keset Namonni Kudani Ul Duutu Gabasame Walitti Buinsa Uma Metu giddu kana kan uumameen kun ta'unsa ibsamee jira bulchaan naannoo obbo Miliyoon Maatiyoos uumaticha akka tasgabbaa'u gaafatan komishinni poolisii naannoos gamasaan rakkoo sana to'annaa jala oolchuuf humnootii nagaa eegsisan hojjetaa jiraachuu beekse Yoonaataan Zabdiyoostu gabaasee soraa dhiyeessa.
Akka warri lafa jedhutti rakkoo dhiyootanaatiin nama hedduutti miidhame halee galgala akkuma kanaan nama hedduutti miidhamelle magaalaan akka hawaasa lakkuu miyaawochoo fi fulaa akka akkaatti jeequmsatti jira tanaan nama hedduutti lubbuu dhabe. Akkan jenname kun halee galgala hospitaalaatti nama sadiitti lubbuu dhabe walumattuyyuu nama sagalitti tanaan lubbuu dhabe. Hamida me walti kudani shani jada. Alata wandole di bumakana khanajjira. Atre achilleti kabeen nabbak abu ballesani sunu adowarani lafegu achijuru. Adowarani akdan sandufini yu nami heddu nakkanat mida me jaro lafa.
Stani awista kamakista iwa tanakchola liyete tokusano.
Magal khaysat tussir aga wujjirra suukile heddu saamani nami waan kanaan iba me heddu jira anilleen bakaddeetin olla khiyya olla jira jad nami khunen. Abboos toofi yirgaale millet ribu makkana khanimani jolle khaymaati wal guuretin dhaha guurrate lafgoosa makhina mawtumma manneen namaati fi olla heddu akkan miidu jirani jad olla arada jaran keesalle wojo bulla gubani ammalle gubachu jira jad. Akkitti gaafatamaan sabkun namti paartii sochii sidaama obbo Dessaalany Mubaashii jedhetti namtanaan lubbuu dhabe kunin ammaanti kudhan caale acaale akka jechisaatti warra ummataa fi warra mootummaatti akka wal dhabuu jira jeequmsi tanaan ammaachuu jira jedha. Rakkoo godin sidaama akka abbootiin amantii jedhanitti nama cufti qootu keessa qabaateetiin lafti naga ta'uu malte akka koomishinii poolisii godin kana jedhetti ammoo rakkoo jirtu mootummaan to'achuu jira nama du'eef qabeenya badallee gargar qorachuu jiran itti gaafatamtuun sabquun namtii poolisii godina inspektor Taageenyoolleen mootummaan laf qabbaneessuu jira jedhe. Magaali ammaan tana nagaan jirti makiinaallee yaa'u jira magaala hawaasaallee nagaan jirti godin sidaamaallee keessa humna barbaachisaa ta'e itti erganiitiin lafa to'achuu jiran namaaf qabeenyi miidhamallee qorqoranneetiin keessa isanitti himnaa jette. Akka bulchiinsi poolisii jedhutti rakkoon tun harka mootummaati al hin baane waan jira qorqorataniitiin uummatatti himan.
Haaressamni siyaasaa mootummaan naannoo Affaariin geggeessame kadantaa saba bal'aaf ilaalcha hin kenninii fi kan saboota gidduutti akka wal dhibdeen uumamu taasisu jechuudhaan paartileen morkitootaaf kanneen ilaalcha isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiran gabaasaa Addis Chakkoltu erge. Durataan paartii dimokiraasummaa biyyoolessaa ummata Affaar obbo Mohaammed Daawud akka jedhanitti jijjiiramni naannoo sanaaf biyyattii keessatti akka dhufu dargaggoonni wareegama qaalii kaffalaniiru garuu naannoo sana keessatti jijjiiramni hin dhufne jedhan. Yeroo ammaa paartiin biyya bulchu kan naannoo sanaa jechuun paartiin dimokiraasummaa biyyoolessaa Affaar jijjiiramni inni geggeessaa jiru uummata biratti fudhatama dhabaa kan dhufeef fedhii uummataa yaada keessa kan hin galchine firummaa gareedhaan kan of ijaare akkuma duraanii jijjiirama dantaa ofii durse waan ta'eef uummata biratti fudhataman qabu jedhan. Uummati Affaar akkuma uummata Itiyoophiyaa kanneen biroo jijjiirama kanarraa mirga bu'aa argachuu qabaa kan jedhan obbo Mohaammed fooyya'inni caasaa taasifame adeemsa waggoota 27 darbanii kan hordofe paartilee mormituu moggaatti kan qoode firaaf bu'aa naannummaa irratti kan hundaa'edha jechuun komatu ganda tokko keessatti haala uumamellee akka fakkeenyaatti kaasu. Abbaa durataa gandaa ilma immoo bulchaa gandaa ta'uun mormii uummataa kaasise kanas uummatichi hiriira mormii ba'uun ibsatee jira amma ammaatti garuu deebiin kenname hin jiru jedhan. Fooyya'insa caasaa bulchiinsaa godhameen balleessaniiru jedhamuudhaan namoonni aangoo irraa kaasaman adeemsa ittiin isaan ittiin gaafatamnetu jijjiirama dhugaati jechuu akka hin danda'amne taasise jedhan. Namni yaada kennan tokko fooyya'insi caasaa geggeessame jedhame tokkummaa caalaa adda addummaa nageenya caalaa walitti bu'insa kan fide ta'uu akkasitti ibsan. Akkuma beekamu uummati Affaar gosaan adda adda ba'ee kan of ijaareedha. Kanaaf jijjiirama gosii gosa irratti akka ka'u godhutu bakka bakkatti mul'ata. Keessumaa aanaalee hanga tokko keessatti namoonni garii aangoo mootummaarra turan bajata mootummaa fudhatanii bosona seenuudhaan gosaaf gosa walitti naqaa jiru. Jijjiiramumti nutti hafe uummanni ituu ajjeefamuu baatanii maal ta'aa jedhan. Keessumaa faayidaan naannoon sun bakka tarsiimoo ta'uu qabu laalchisee nageenyi bu'uun hundee nagaaf tasgabbii biyyaa waan ta'eef fooyya'insa caasaa biyyoolessaa hojiirra oolchuu irratti xiyyaafati kenname gamaaggamamuu qabaa jedhan. Obbo Mohaammed paartii isaanii bakka bu'uun ergaa dabarsaniin caasaa naannoo sana keessatti diriirfamaa jiru ni balaaleffanna jedhaniiru. Paartiin biyya bulchu kan naannoo hatattamaan jaarsolii biyyaa hayyoota abboota amantiif paartilee mormituuf qaamotii hawaasaa dhimmi isaan ilaallatu marii ofitti haammate geggeessuudhaan fooyya'insa caasaa bulchiinsaa akka gamaaggamu gaafataniiru. Jiraattu magaalaa Asaayitaa kan ta'an aadde Faaxumaa Alii akkas jedhu. Hojiin amma hojjetamaa jiru baay'ee ulfaataadha. Namni barate heddummaachaa deema. Garuu hojiin hin jiru. Gosa gosaan wal gargaaruutu jira. Hojiin akkasii yoo hafe malee gara fuula duraatti dargaggoonni maal ta'u? Bakka wal ga'ettis nan dubbadha garuu hojiirra waanta ol hin jiru. Dargaggoonnis garan ta'anitti oofamaa jiru. Baratanii akka waan hin baranne ta'aa jiru jedhan. Jijjiirama sana uummatichi garaa guutuun ennaa simate abdii waliin ture kan jedhan barreessaa paartii bilisummaa Affaar obbo Hanfree Mohaammed. Walumaa gala nama barate jedhame kaansaa muuxannoo kan hin qabaan waa'ee uummataa kan hin beeknedha. Paartii biyya bulchu keessaa rakkoon waan jiruuf jecha irra hedduun isaanii kan uummati isaan nuffe. Sababiin isaas malaammaltummaarraan kan ka'e uummati isaan nuffeera. Jijjiirama kanaan namoonni akkasii akka taayitaa gadhiisan barbaadu. Kaan immoo yaada gosummaa kanneen babal'isanii. Kanaaf paartiin biyya bulchu jijjiirama kana akka inni itti ilaaluuf uummati akka inni itti ilaalu adda. Haala rakkisaa keessa jirraa jedhan. Haalli nageenya naannoo nu yaaddessa kanneen jedhan naannoo sana keessatti rakkoo hamaan utuu hin dhaqqabin dura mootummaan federaalaa jidduu akka seenu gaafataniiru jedha Masfiin Arraagee Dasseerra. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mootummaan aartii fogbarruu Oromoof xiyyeeffannoon kennine jechuun waldaaleen aartii fogbarruu Oromoo dubbatan biiroon aadaaf turizimii Oromiyaa gamasaan rakkoolee ka'an irratti deebii kenneera. Tsahaayi Daamxootu gabaase.
Waldaaleen aartii fogbarruu Oromoo akka naannoo Oromiyaatti ijaaramanii jiran waldaan faayin aartii, waldaan fiilmiif tiyaatira Oromoo, waldaan barreessitoota Oromoo fi waldaaleen kanneen biroon biiroon aadaaf turizimii Oromiyaa deeggarsa gahaa gochaa fi hin jiru jechuudhaan komatan. ወልዳን ፊልም ፍቲያትር ኦሮሞ ካዩኒ ቀበተ ጃራሜ ምሲንሶ ተወልዳ ዴገሩ አርቲ ኦሮሞ ገማ ፊልም ድራማ ፍቲያትር ኦሮሞ ባይናፊ ቁልቁሊናን አኮምሹፊ ሆጂሊ አዳዳው ጀቹፍ ከንኒ ጃራሜ ጅራን ድረታ ወልዳ ፊልም ፍቲያትር ኦሮሞ ኦቦ ሙአታሽኒ ወልዳን ፊልም ፍቲያትር ኦሮሞ ዋፍቶን እርገውንዳይ ወጎተ አፍሪኦል ለኮፍሴራ ሃንገዮናት ሆጂ ቲያትራፊ ፊልም ወጀቹፍ ከሮርፈቲ ሚልኬሲን በረካና ቲያትር ጉማ አከኤብሲዙፍ ሃለም ጄስማ ለጅራን ኦቦ ሙአታን
አንያ አማ ኩኒ አከ ከራገኛ ወንተሶቾ ወርባኑ ሰነከሳ ከሶቾ ነንታሲሱ ኡማሜቱ በረካና ኬስታ ቲያትር ለማቆፔሱ ፊልም ለማወጀቹ ለንጂ ከገባባ ከኖ ከንጀሩ ጥቆ ከሮርፈነ ቱሬ ሰነከሳ አማ ቲያትር ጉማ ጀደሙ ሚሴንሱማ ኬኛ ፍካናላ ወጂኒኒ ወዲማ ከኮፔሰኒ በሬሰኒ ካናዶራ ከነጀተመ ቱሬ ሬገርሰ ወልዳ ኬኛ ቲኒ አከወጀተሙ ታታኤራ እንኩን ለንጂ ገባባ ኮፔሰኒ ያደሳቱ ሙሬ ፕሮፖዛ ለንዳ ፍነ ቢሮ አዳስቱሪ ሚቲ አከኑ ደገረንገልችኒ ቱሬ ካሙሊ አደዳንስ አከ ደገረን ታሊያ ከከልፈኒ ቱሬ ገሩ ጋጀሩማ ከበቹ ደደብነ ጋፋ ዋንት ማሪያኔቱ ሙሬ ብራዴምኑ ጉያኑ በለምንቲ ጋፋ ደምኑ ናመኒ ሱምበከ
ኦቦግርማ ቡልቶ ድረታ ወልዳ ፋይን አርቲቲ ወልዳን ኩን ረኮ ኦጌሱ ተፈኪ ካሰኒ ፊ ቦጨኒ የሮ የሮ ዳሙደተኒ ሆጂ ከነኬሳ ኢሳን ባሰኒ ፈለዳው ዳፉንዳይ ዘራን
ማሌ ረኮንኒ ጉዳን አርቲስቶ ተብለት ሆጂ ሳኒ ሆጀተኒ እርግራ ወተን ቦታ በካ ሆጂ ሳኒ ኡማታ አገር ሲሳን በካ ዳቡደኒ ረኮ ተኩ ረኮ ከናካተን እንትኑ ፍርማት አርገን ዱጋላ ኦሮሚያ ኬሰት ሲሳና ቸትስ ቢሮስ ኑፌነኒስ እንለመታ ሞ አገር ሲሳ ከኛካን የሮ በርባን በካ በርባን ዲዱጋላ ኬቸቴ ቹዳ አገር ሲስ ሞ ፈኪ ከናይ ዴቶ በኪ ኮፓይ ዋንጅሩ በካ ሳን ረት ከፈልቲ ቶኮማለ ቢሊሳን የሮ በርባና ካቸት አገር ሲስ ኑ የየመኑ ከነን አርቲ ከና ኬቸት ሞ እኒ ጉዳ ማሊ ሞቱ ማሩም ትንጆለ አርቲ አከብዮለ ሳቲት አርቲስቶታ ጫራ አለ ደማኒ ለንጁ ዳፍ ነካን ማሙታን ወልጅ ጁሩ ዳፍ ከና ሙሱን አርቲስቶስ ሰባከኛ ፍጭ ጫራ አንኮና ከርጋ ሞቱማና ከጎዱ ራቀው ካናን በርባት
የራማ ወልደን ፋይን አርቲ ዝንሱን ወልድቻ አከይሳን ኦጉማ ሳኒ ጭምሰተኒፍ ዳበተ ዱንፋ ወሊን ወልዱበቴ ወጋት ኦጌሱ ተለማፍ ጫራ ለንጂ በየከሳ ሚጄሴ ፍጅራቹ ሲፕሴራ ወልዳን በርስቶ ተኦሮሞ ወጋት ኦርባንዶ ሁንዴፋሜ ወጋ ለማንደር ባንኬሳ ዋጅራ አርገቴ ሶቺ ኤገሌ ጀራን ኦቦዮም ይሙለታ ዱራታ አን ወልደ በርስቶ ተኦሮሞ
ኦግበሩ ኦሮሞ ጋፈ ጀኑ በርሳ ቆፋሚቲ ኦግበሩን ዮጅራቲ ዳዋሲ ከንጅራቹ ደንደው አዋሲ ዮጅራቲ ደብኝ ከንጅራቹ ደንደው ካና አከሲቲኔ ሞቱማኒ ሱባቴ ኢኒ በርሱስ አባን ቀበኛ ሲሁባቴ አከወሊ ገላት ወልኡቱ በኒ ጀቱ እዶ እዶ ሳት በርሳን ተኩ በርሱ ትሰራ ይገም ዋይ ራፍሱ ዋን ኢቲም መጣንሱ ወንቶ ታከሲ ያደውን ቀው በርሳ ጀሳ ቡቱ ፉቀቴ ኦጉማ በርሱ ረት አካታ ኢቲ ዋኒ ሰከሰ ጅዋዋሰት ባሱ ብልቼሰ ዋኒ ኦሮሞስ መዳሉ ደንደው ዋኒ ኦግበሩ ኦሮሞስ መዳሉ ደንደው ታናው ጀጩ አካታ ደንደው ረት ከካን ኒቲቲ የፈጩ ረጋባት ከናናላ ዋኒ ቀበኛ ዋኒ ቲመጣን ሱካና ረት ዲፈጩን ቀቡ ዋራሱ ረት ዲፈጩን ቀቡ ከምብራ ገልማ ከሰት ቢሲፈቱ አካታ ሐዋሰት ዋመጣን ከነሰነረት ዲፈጩን ቀቡ አጋማት ገሙልተ ባዬ ከሮራ ባዬ ወንቲ ለፈከያኒ ፕሮፖዛሊ ሄዱ አውፈርካ ቀምና ገሩጂር ኦልቱ ወንቶኒ ሲደንቀን ሄዱቱ ጅሩ በልበለናማዮ ደገሩ ኩት ከነም ሲያላሳ ቁንጅሩ ቱኒሱኒ ረቆ መታሳ ደንደይዳ ከናፍ ወሉበኖቲ ናምኒ ዋንቀቡን ዋንደንደውን ወልገርጋሬ ወሊኖ ጀቴ ደበሱ በርባ
አከዱረቴ ሱኒ ወልዳሌ ኩኒ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ትመኒት ቢሮና ዳፍቱሪዝም ኦሮሚያ ጨራቂንን አርቲፊ ኦግበሩ ኦሮሞ ጉድሱ ዳፍ ታሲሰ ባየ ጥቃራ ጀረን ከሱማ አከዋልዳን ፊልም ፍቲያትር ኦሮሞ ጀሩቲ ፊልም ፍቲያትር ኦሮሞ አክበርባ ደምት አከኖም ሸምኒ ካንታሲሰ ቢሮ አዳፍ ቱሪዝም ኦሮሚያቲ ጀረ
ቢሮ ዲዮ ከነከሰ ማኒ ቲያትራ ተኮ ቆፍቲ ኢጃርሜ እንምቱ ሰደርካ ስታንዳርድ ዲሳ ኤገቴራ ንንጅሩ አቺ ከሰት ሞ አከነቲ ሰዲ ዳን ዮክኒ ሞ ዱንፋ ዳንዴ ማኒ ወራው ጀተን ወራው ወልዳ ከኛን ኢጃራማኒ አለቲ ማኒ ሰሚንዴሴ አርቲንሱን አቡማን ኢትዳጋሜ ቲያትሪ ማነሰነ ከሰቲ አከመኒ ሱን ኦሚሹ ታአንጅሩ ከናፊ ከለቲ ዳን ኩኒ ኤኙ ይላለተወዲ ኒሞቱም ማላለታ ከናስ ሞቱማን ቢፈሰናላለ ምንደፈመኒ ወጀቹን ዋንተ ከነረቲ ቆፈፉል ከተኒ አከወጀተኒ ሞቱማን ኦፊት ቀቡ ከባ
ሞተ ወልዳሌ ብራካ አኒፍ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ቢሮ አዳፍ ቱሪዝም ኦሮሚያ ድብሲራ ኦቦ ከበዳ ደሳ እቲ አናው ገና ቢሮ አዳፍ ቱሪዝም ኦሮሚያት አከ ቢሮ አዳፍ ቱሪዝም ኦሮሚያት ኦጌይን አርቲ ምንደፈመኒ አከወጀተን እንጀጀቤስኑ ጀራን
ወልዳ isaani jabeessanii galii akka argatan ofii maddisiisanii kan biraa iyyuu faayinaansi gochuu akka danda'an akkuma addunyaa kamii isa turre filatamaadha jennee yaadna malee artistii mindeessuudhaan aartii guddisuun hin danda'ama kan jiru xiqqooshii dhuunfaasaanii mindaadha bu'uurratti aartii guddachuu dhabe kan jiru baay'ee beekudha qorannoon akkasii waan jiru ta'u.
Obbo Kabbadaanitti dabaluudhaan yoo qacaramuun ogeessota aartii Oromoo guddisuuf falate qorannoodhaan gara qacarriitti deemuun ni danda'amas jedhan.
Inni kun artistii mindeessu baay'ee qorannoo barbaada baay'ee humna barbaada sadarkaa amma jiru kanatti waan sirriitti yaadamee godhamu malee artistii tokko irraa mindeessitee horuu deemi jechuun hin dandeessu xiyyeeffannoo mataa isaatii barbaada namni amaa tarta'ee aartii jaalatee faashinii ofiitiin achirraa ofumaafuu bu'aa argatee akka. Jiraatuuf kana akka haala mijeessudha malee
harka isaanii ta'utti humna jiru deeggaruu amma dandeenyutti deeggarraa garuu sanaa olitti uummata aartii kan guddisu hundaa yookiin deeggarsa yeroo tokko mootummaan godhuuf eessayyuu ta'uu hin danda'u aartiini.
Aartiif ogbarruu Oromoo guddisuudhaaf qaamoleen hawaasa garaagaraa qooda guddaa qabu kan jedhan obbo Kabbadaan biiroon aadaa fi tuurizimii Oromiyaas abbummaadhaan hojii kanarratti xiyyeeffannoodhaan hojjechuuf qophiidha jedhan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamtoo Finfinnee.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kadhageenyeef dubbisnerraa. Jijjiirama sirna mootummaa keessatti mirga sabootaa qixaan kabajuuf araarri biyyaalessaa barbaachisaadha jedhame. Kunis kan jedhame kora arfaffaa qorannoo Oromoo Yuunivarsiitiin Jimmaa qopheesse irratti Muktaar Jamaaltu gabaase.
Korri qorannoo Oromoo afraffaan idila addunyaa yuunivarsiitii Jimmaatti qophaa'e qorannaalee dhimma Oromoo fi Oromummaa bu'aa bahii qabsoo uummata Oromoo akkasumatti immoo adeemsa ijaarsa sirna mootummaa Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaa irratti xiyyeeffateetiin kan inni qophaa'e. Waltajjiin qorannaa yuunivarsiitii Jimmaatti Inistiitiin qorannaa Oromoo dhiheesse kuni hayyoota biyya keessaa fi biyya alaa 30 ol ta'antu waltajjii kanarratti qorannaa isaaniillee mariif agarsiisuu isaaniitu dubbatame. Yuunivarsiitii Jimmaatti daayireektarri dhimma qorannaa fi maxxansaa Inistiitii Qorannoo Oromoo Dr. Alamaayyoo Faqqada raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti qorannaa kanarraa yuunivarsiitiin Jimmaa fi uummanni biyyattiillee waa hedduu fayyadama jedhan.
Qorannoowwan waraqaa dorgommiidhaaf dhiyaatan irra caalaa filachuudhaaf akkuma ta'utti hedduu turan gara waraqaa 81 galii ta'ee ture. Kanneen keessaa kaayyoo kara keenyaarra kan xiyyeeffatu keessumaa hundeeffama mootummaa. Fi haala siyaasaa Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaa kan laallatan waraqaa 32 kan filatamanii qorannoo kanaaf dhiyaatan walumaa galatti naanna'ee qorannoowwan haala jiruuf jireenya Oromoo keessuma gama siyaasaatiin gama dinagdeetiin gama hawaasummaatiin ilaallatan dhiyaatan irratti mari'atamaa turan jechuudha.
Qorannaa dhiyaate kanarraa yuunivarsiitiin Jimmaa akka weertuu qorannoo fi qo'annaa tokkootitti. Hawaasni dhimmi kun irratti qoratamullee maali wanti isaan argachuudhaa deeman?
Wanta argachuudhaaf argachuu danda'u jennee yaadnu haalli caasifama mootummaa biyya kana keessa jiru falmii guddaa akka qabu beekamaadha. Yeroo ammaa biyyi kun mootummaa federaalaatiin kan isheen bulaa jirtu mootummaa federaala kana keessatti mootummaan Oromiyaa akka qaama federaalaa tokkotti amma tokko of danda'e haala nuti jirutu jira. Garuu kana kallattii garaagaraatiin wanti falmii kaasaa jiru jira yeroo ammaa waan ta'eedhaa fi hundeeffamni mootummaa sirna federaalaatiin amma jiru kun gara fuulduraatti bifa kana caalaa gaarii ta'een sirni federaalaa cimaa ta'e akkamitti ijaarame uummati keenyi dinagdee hawaasummaatiin irra caalaa fayyadamuu danda'a kan jedhu kallattii agarsiisuu danda'u. Egaa hirmaattonni garaagaraallee kan isaan yaada kennaa jiranii.
Kanneen waltajjii kanarratti qorannaa isaanii dhiheessan keessaa Yuunaayitid Isteetsi Ameerikaatti barsiisaa yuunivarsiitii kutaa bulchiinsa Joorjiyaa Piroofeesar Mahammad Hasani. Piroofeesar Mahammad Hasan danqaa fi rakkoo sirnoonni mootummaa tarsiimoo baasaniitiin afaan Oromoo ugguruudhaaf taasisaatiin turan bu'aa bahii isaa irratti xiyyeeffatanii waraqaa dhiheessan. Piroofeesar Mahammad akka jedhanitti rakkoon guddaan afaan Oromoo irra ture hawaasichi akka dammaqqee hin arganne fi waa dubbiseetiniin siyaasichaa fi haala jiruu jireennaa akka hin hubanne kan ta'e jedhee tarsiimoodhaan irratti xiyyeeffatameetiniin hojjetamaatiniin ture jedhu.
Amata 70 yeroo dheeraa ta'e laal dura mishinariin dhufani biyya Shawaa ummata Oromoo keessa qubatanii afaan keenyaaf jidala laatiiniin barreessuu kaanaan kilasina Habashaa akka fidala laatiiniin katabuu kan dandeenye treasurer irra kaa'anii missionarii sanachirraa expel godhanii Minilik 1871 maal godhe seesa missionariin Jarman akka Shawaa ummata Oromoo birattinanii ummata Pirich ummatatti akka wangeela ibsan ammoo yoo waa barreessan fidala Giriiz qofa akka barreessan jedheeti poolisii lafa kaa'e durachirraa eegalamte. Yeroo dheeraaf afaan Oromootti barreessuun afaan Oromootti bakka namni walitti qabametti keessaahu mootummaatti mana koortitti mana barnootatti afaan Oromootti waan takkaillee akka godhuu hin danda'amne.
Qorataan gama biraa waltajjii kanarratti qorannaa isaanii dhiyeessan ammoo Dr. Birraatuu Qana'aa Aagaati. Dr. Birraatuun yaalii fonqolcha Jeneraal Taaddasaa Birruufaa taasisanii fi kufaatii isaa adeemsa san keessatti miira qabsoo ummata Oromoo keessatti uumamee fi gaaga'ama dhufeellee waliin kaaseetiniin jira.
Ummati Oromoo ummata guddaa ta'ee maaliifi ummata murna xiqqootiin hacuucamee jiraata kan jedhu. Yeroo sanatti kan isaan kaasan bara 1959 nuyi miliyoonii 17 taana. Kan nu hacuucaa jiru kun miliyoonii 5 hin caalu. Maal ta'ee ummanni guddaan kun akkasitti dhiitamee jiraata? Amma yoomittis immoo dhiitamee akkanaan jiraate itti fufaa kan jedhu gaaffin isaanii inni guddaan. Kanaafi gurguddaa sadiitu nu mudate kanaafi sanarratti sababoota sanarratti itti fufani tokko Oromoon barumsa waan hin qabne jedhanii karaa fidel saraawwitii sana barnoota kennuufi sanarratti dhufuun isaan qunname Oromoon kun yoo barate nurra galagalaa hin ta'u of eeggatu jedhanii gama biraatiin Oromoon tokkummaa hin qabu jedhanii amananii tokkummaa isa kana dhugoomsuudhaafi karaa waldaa machaatuu lamaa kana tattaaffii guddaa godhanii gara Arsiitti caanii Oromoo walitti fiduudhaafi Itayyaaf dheeraa irratti waan guddaadha kan isaan hojjetanii amantiidhaan akka inni walitti dhufu naannoodhaan akka inni walitti dhufu yaalii guddaa godhanii dhumarratti Oromoon aangoo siyaasaa dhabuu isaatiifi akkanatti dhiitamee jiraata amantaa jedhu sana deebii kennuudhaafi yaalii fonqolchaa gochuun irra jiraataadha. Kanaaf bara baraan dhiitamee taa'uun irra hin jiraatu ummati guddaan kuni cunqurfamee taa'uutu irra hin jiraatu waan ta'eef fonqolchaanis ta'u aangoo qabannee gaaffii Oromoo hundeerraa deebisuutu nurra jiraata kan jedhu amantaa sanaani yaalii fonqolchaa kana godhan egaa.
Namni gama biraa qorannaa waltajjii kanarratti dhiyeessan yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa saayinsii siyaasaa Piroofeesar Mararaa Guddinaati. Piroofeesar Mararaa Guddinaa biyya Itoophiyaatti ijaarsa sirna mootummaa fi qabsoo jijjiiramaaf kaffale mata duree jedhuun barreeffama dhiyeessan. Qorannaan kunillee yeroo sirna moototaarraa kaaseetiniin akka ibsa isaaniitti hanga Ihaadig 2ffaatti kan of keessaa qabatu yoo ta'u bu'aa bahiinsaallee guddaadha jedhan. Piroofeesar Mararaan jijjiirama booda biyya Itoophiyaa keessatti adeemsi qabsoo ture waan gaariillee danqaallee galmeessisiisuu isaa dubbatu. Walitti dhiheennaan qaamolee siyaasaa wajjiin mari'achuun haala filannoo gaarii mijeessaa deemuu fi namoonni hidhaadhaa hiikamuun jijjiiramaa fi waan jajjabeessaa biyya Itoophiyaa keessatti dhufe jedhaniitiin kan lakkaa'an yoo ta'u danqaa fi rakkoo jijjiirama biyya Itoophiyaa keessatti mul'ate keessaa ammoo tokko dhaaba biyya bulchu addawaawii keessatti ofii dhaabbileen deebi'aniitiin walitti bu'uu fi waliigaltee dhabuun sodaa fi danqaa tokkoffaadha jedhan.
Tokko sana lammaffaa immoo sabni iddoo baay'eetti olaante jijjiiramna sin keenye jijjiiramna sin keenye jijjiiramna sin keenye jedha. Sabni jijjiirama eegaa jiru jijjiirama argachaa jiru akka barbaadetti. Sabni kunis immoo gaaf tokko muufatee aaree mootummaatti nagaa darbachuu danda'a. Sadaffaan immoo rakkoo guddaan kan jiru qeerroon jedhamu kun dargaggoon biyya kana jijjiiruudhaa fi dhiiga isaa dhangalaasee asiin ga'ee amma bukkeetti dhiibame dargaggoon jijjiirama fide qeerroon jijjiirama fide kun akka ta'utti keessummaa'uu baannaan rakkoo guddaadha. Arfaffaan immoo mootummaa fi mormituu jidduus. Luka qabanii wal harkisuutu jira jechuudha.
Korri qorannaa Oromoo idila addunyaa afraffaa yuunivarsiitii Jimmaatti Inistitiitiin qorannaa Oromoo qopheesse kuni waggaa waggaadhaan kan taasifamu yoo ta'u kan baranaa kana namoota 2000 oliitu irratti hirmaate jedhameetiniin jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinneerraa.
Radio Sagale America with Atanga Jimatat, Kopia Fanoromon Dabersa Tra, what a copy boritin will it to Devin, Nagat Bula.